Effeithiau ar gydraddoldeb, nodweddion gwarchodedig. Gall newid gwasanaethau iechyd a gofal gael effaith ar bob un ohonom sy'n byw neu'n gweithio yn ardal hywel dda. Waith beth fo'n hwydran, rhyw, anabledd, corfforol, iechyd meddwl ac anabledd y dysgu. Hil, crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, priodas neu barneriaeth sifil, neu statws beichrogrwydd am ymolaeth. Rhaid i ni sicrhau bod ein cynigion yn deg i bawb a chymryd gofal arbennig i ystyried pobl sy'n agored i niwed. Rydym eisoes wedi ymgysylltu â rhai grwpiau sy'n cynrychioli pobl agored i niwed a byddwn yn parhau i wneud hynny i sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys drwy gydol ein hymgymcariad. Rydym wedi cynhyrchu'r hyn a elwyr yn asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, EQIA, ar gyfer yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip. Mae'r asesiad yn cynnwys drosolwg o effeithiau cadarnhaol a negyddol posib y newid ar bobl a sut y byddwn yn eu lluniaru ac yn mynd i'r afael â'n dyletswyddau cydraddoldeb. Gallwch ddarllen mwy yn y fersiwn gyfredol lawn yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn adran dogfennau asegol ein tudalen we yn bipyhdd.gig.cymru/imaertp. Mae gen i'n ddogfen ategol a all roi enghreifftiau i chi o sut y gallai'r gwahanol opsiynau effeithio ar rhywun fel chi neu'ch anwyliad. Nid yw Teulu Jones a'i ffrindiau yn deulu go iawn, ond ymaint yn enghreifftiau nodweddiadol o rai bobl sy'n byw yn ein hardal. Gallant helpu i ddangos sut y gallai cleifion gael eu heffeithio gan wahanol opsiynau yn yr ymgynghoriad hwn a gallant eich helpu i feddwl am newidiadau posib i chi. Gallwch ddarllen ein hasidiaethau achos Teulu Jones sydd ar gael yn yr adran dogfennau ategol ar ein tudalennau gwe. Byddwn yn siarad am senarios mewn digwyddiadau cymunedol a byddwn yn eu cynnal yn ystod yr ymgynghoriad hwn. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws gyda'r cyhoedd ac yn arbennig gyda grwpiau agored i niwed neu difreintiedig y cyfeirio'r atynt fel pobl anodweddion gwarchodedig neu bobl y gallai'r newidiadau hyn i wasanaethau effeithio arnynt. Bydd gwybodaeth o'r grwpiau hyn yn cael eu defnyddio yn yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb wrth i ni ddysgu mwy. Defnyddir asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb i helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau wrth ystyried datblygiadau yn y dyfodol. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth fanol, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost yn hywelda.ymgysylltu@wales.nhs.uk. Nodweddion gwarchodedig. Gall rhai pobl a nodweddion gwarchodedig fod yn fwy difreintiedig neu wynebu mwy o anawsterau wrth geisio cael mynediad at wasanaethau gofal iechyd. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl rhag cael eu trin yn waith na phobl eraill oherwydd eu hoed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd am amolaeth, hil, crefydd a chred gan gynnwys dim cred grefyddol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol. Mae'n hasesiad o'r effaith ar gydraddoldeb hefyd yn ystyried yr effeithiau posib y gall unigolion eu cael o ganlyniad i fod yn rhan o gymuned y lluoedd arfog. Sefyllfa gymdeithasol a neu economaidd unigolion yn gymdeithasol economaidd ar iaith Gymraeg. Yn ein polisiau a sut rydym yn gweithio, rhaid i ni leihau gwahaniaethau, aflonyddu, erledigaeth ac ymddygiadau arall a waherddu'r gan neu o dan y ddeddf. Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a phobl nad ydynt. Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a phobl nad ydynt. Rydym hefyd yn anelu at y canlynol. Dileu neu leihau anfanteision a ddioddefur gan bobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthynasol ac sy'n gysylltiedig ar nodwedd honno. Diwallu anghenion pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthynasol sy'n wahanol i anghenion pobl nad ydynt yn eu rhannu. Annog pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu unrhyw weithgareddau arall lle mae cyfranogiad gan bobl o'r fath yn anghymesur o isel. Ystyried sut y byddwn yn mynd i'r afael a rhagfan a dealltwriaeth. gall newid y ffordd y mae ein gwasanaethau'n gweithredu achosi i bobl anadroddion warchodedig profi effeithiau cadarnhaol a neu negyddol, canlyniadau anfwriadol neu fylchau yn darpariaeth gofal iechyd. Byddwn yn archwilio ymhellach yn ystod yr ymgynghoriad hwn a gwahaniaeth posib a achosir gan bob un o'r opsiynau. Byddwn hefyd yn dangos sut y gellid osgoi neu leihau'r effeithiau negyddol yn ogystal â gwneud y mwyaf o'r effeithiau cadarnhaol. Y Gymraeg. Mae llawer yn yr ardal a gwmpesur gan Hywel Dda, 45% yn siarad Cymraeg, sy'n nifer uwch na'r cyfartaledd o gymharu â'r cyfartaledd ar draws Cymru. Rydym yn parhau i wneud cynnydd tuag at gydymffurfio ar safonau iaith Gymraeg statudol, gan sicrhau bod pob cyfathrebiad gan gynnwys digidol, print ac arwyddion yn ddwyieithio gan y Gymraeg a'r Saesneg, gyda'r Gymraeg ddim yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Ymdrechwn i hyrwyddo amgylchedd dwyieithog chi a'n staff a chefnogi ein staff i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg yn eu gweithleoedd a'n cymunedau. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod pobl yn cael cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg heb orfod gofyn fel y disgrifir yng Nghynllun Mwy na Geiriau Llywodraeth Cymru. Mae gennym darged i sicrhau bod gan 50% o'n gweithlu lefel sylfaen o Gymraeg o fewn y 10 mlynedd nesaf, ac rydym yn adrodd ar ein cynnydd trwy ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg sydd i'w weld ar ein gwefan. Mae'r asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb llawn yn rhoi rhagor o fanylion am sut y gallai'r newidiadau i wasanaethau effeithio ar y Gymraeg, ond byddem yn croesawu unrhyw sylwadau ac adborth arall.